Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. 18 je stepeni u glavnom gradu, severoistočni vetar duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Osetno toplije nego prethodnih dana. Biće u narednim danima, a za danas predviđaju najvišu dnevnu temperaturu od 25 stepeni. U talasanju o istraživanju koje je objavljeno ove nedelje, objavio ga je Centar za praktičnu politiku koje pokazuje da je nova vlast za samo 8 meseci razrešila oko 3000 državnih službenika. Masovne smene su bile u javnim preduzećima, ambasadama, upravnim odborima i kulturnim centrima. Na mesto onih koji su smenjeni, dovedeni su novi funkcioneri i to iz vladajućih stranaka. A Transparentna Srbija otkrila i da je vlada do marta ove godine od 162 državna službenika njih 148 postavila bez konkursa. Između ostalog o tome u ovom satu razgovarat ću s mojim gostima. Biće to profesor Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, i profesor Ratko Božović, sociolog kulture. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Sam idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam, čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam, idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Thank you. kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
Je 11 časova i 10 minuta, slušate Talasanje. Moji gosti, profesor Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, i profesor Ratko Božović, sociolog kulture. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Iznala sam na početku i u najavi podatak koji je saopštila Transparentnost Srbije. Otkrila je da je vlada do marta ove godine od 162 državna službenika njih 148 postavila bez konkursa. Tim povodom, gospodine Goati, vi ste rekli da ne možemo da očekujemo ni da će država početi normalno da funkcioniše. Ali pre dva meseca jedna rečenica zbog koje vas mnogi citiraju glasi: nastavljen je desant partijskih diletanata, odnosno kontinuitet. Ono što su radile prethodne vlasti, radi i ova sada, suprotno obećanjima koje svaka od njih daje.
Moglo bi se reći da je to manje više tačno, s tim da je intenzitet, rekao bih, snaga tog desanta odmah posle preuzimanja vlasti bila neuporedivo jača nego što je to prethodna vlast činila u poslednjim danima, i jača nego prethodne vlasti, i za to ima objašnjenje. Objašnjenje je u tome što partijski kadrovi posle završenog posla, dobijenih izbora, traže naknadu.
To je nagrada i naknada.
To je nagrada, naknada, zovite kako hoćete, jer članstvo u partiji je jedan dvostrani odnos, gde partija sa jedne strane očekuje da njen sledbenik pomaže, glasa, kako bih rekao, angažuje se u akcijama partija. Sa druge strane, za uzvrat partija kada dođe na vlast mu daje određene beneficije, najčešće posao, naročito u zemlji gde nema posla. I sad, to je načelno tačno za sve, međutim kod nas je to malo grublje i, rekao bih, brahijalnije, neuporedivo sirovije nego drugde, jer u slučaju Nemačke takođe se menjaju političari, menja se vlada, menjaju se pomoćnici ministara, po jedan, dva ambasadora se promene u najvažnijim zemljama, recimo kad se promeni administracija u Sjemečkim državama, onda predsjednik gleda da svog prijatelja, što ima rezona, čoveka od poverenja pošalje u Moskvu i da zameni, ali ne ostale ambasadore u Srbiji, Albaniji, Mađarsko i tako dalje. To prosto ide po 3 godine kod njih, i to je sve činovništvo, što bi se reklo.
Ali ono što moram da vas pitam odmah na početku, to je kako tumačite kršenje zakona? To je direktno kršenje zakona.
Pa ovde mislim oni su čekali da prođe, istekne važnost zakona. Primer koji je Transparentnost navela, istekli su da istekne važnost zakona, pa su onda u nečemu što bi uslovno se moglo zvati, sasvim uslovno, praznina, onda su po svojoj volji, po svojoj meri određivali potpuno neuke ljude, neodgovarajuće ljude na važna mesta, i to ne na ona najviša, mesta možda može da se dopusti da ministar ne bude baš veliki stručnjak, da ne bude, da ne bude kako, najbolji u svojoj struci, možda i ne treba da bude, ali šef projektnog biroa ili neke velike firme koje se bave i gradnjom, on očigledno mora da, treba da bude inženjer, a ne da je završio voćarsko-kalemarski kurs ili nešto tako. Pošto kod nas, rekoh, mali je broj mesta za ogroman broj i nezaposlenih ljudi, i onda oni više sad menjaju ne samo ministre, zamenike ministara, sve ambasadore, što se po pravilu ne radi, nego menjaju i činovništvo. Dakle, ono je obične do malo da preteram, do čistačice, ne menjaju. Zna se da, recimo, u zapadnim zemljama, govorimo o svim zemljama savremene demokratije, to profesionalno činovništvo na vrhu kojeg je načelnik, on je profesionalna ličnost, ono ostaje. Ministri se menjaju, pomoćnici se, zamenici se menjaju, i onda samo još to, i time završavam, da navedem jedan dobar primer. Italije se sredinom 70. godina, kad su se sticajem okolnosti vlade menjale praktično svake 3-4 nedelje, onda je besprekorno funkcionisala profesionalna administracija. Italija je beležila porast bruto nacionalnog proizvoda 6,5 i 7%, i neko je od ljudi koji se bavi javnom upravom, dakle profesionalnom administracijom, on je rekao da ga to Italija podsjeća na automatskog, na avion jedan, jeli, gde se posveđali pilot i zamenik pilota, ali je auto preuzeo dužnost automatski pilot, i besprekorno Italija nastavlja da leti. To nama nedostaje, i to je ono što verovatno ne možemo ispraviti u sledeća 3-4 mandata, 10 godina. Toliko je to pokvareno, a i bilo je već pokvareno. Eto.
Odakle, profesore Božoviću, kontinuitet u ovakvom postavljanju i zapravo nečinjenju departizacije?
Priča naša, priča koja se nastavlja i priča koja se ne završava. Jer mi manje više imamo ne samo nedovršenu državu, nego nedovršene priče. To je naš status quo. Dakle, partijska država ili partokratija je samo drugo lice tajne države, po mom mišljenju. I mi imamo zapravo ona izborna obećanja koja liče na lovačke priče, na izmišljene priče, na obećanja, jer se htjela osvojiti vlast po svaku cenu.
Pričate li samo da budemo jasni, ovoj ili o svim prethodnim vlastima?
Ovo je vrlo izrazita po tome što je imala obećanja koja se već sada iskazuju kao potpuno iznevravanje, kao potpunu prevaru biračkog tela. Bilo je najvažnije prikupiti sve moguće i nemoguće sporne i manje sporne partice i određene ljude i dobiti izbore. To izgleda najvažnije, jer kod nas ako ima nešto što je kontinuitet, to je ta grčevita, ta strastna, ta straobalna borba za vlast i konačno borba da se održi onaj koji je svoje vlastne vlasti. To mi imamo kao nekakvi kontinuitet, no imamo također te stare matrice prosto da imamo svoje ljude u institucijama i organizacijama, da imamo svoje ljude koji su zaslužni i koji su nas podržali da osvojimo vlast. Pazite, i čitava priča gotovo da je više za literaturu, Vlado, nego za neko istraživanje. Prosto imamo ljude koje ovdje sad vidimo da su prisutne u institucijama i organizacijama. I što se tiče kulture, moram da kažem, ja sam čovjek koji prati javni život, koji čita 5-6 novina svakog dana i gubi vreme zbog toga jer je to sve tautologija, to je manje više isto, ali ja ih čitam po navici i mislim da sam informisan. Ali kad vidim koji ljudi dolaze i kakvi ljudi dolaze da vode radne institucije, ja vidim da su to neki nepoznati ljudi. Dakle, ljudi koji nisu prisutni u toj, da kažemo, orijentaciji koja bi bila recimo vezana za neku instituciju, koji nisu autoriteti, koji nisu poznati. I interesantno, svi u onome što je njihov iskaz o institucijama, o političkom životu, o stvarnosti, govore kao automati. Ja to nikada nisam odavno vidio takvu automatsku reakciju. Svi pričaju kao dobrodošli, dobrotvori što su tu da nas usreće, da je usreće institucije, a pritom, da bome, ono što je bilo pre toga to je ono što odmah se mora osporiti.
A da li je valjalo ono što je bilo pre toga? Da li ste bili zadovoljni?
Da vam kažem, ja mislim prosto da mnogo toga nije valjalo i zapravo mislim da nisu smeli to da urade onim pobuđenim građanima, onim građanima koji su ustali protiv vlasti koja ih je pokrala 97. i 96. Dakle, nije smelo to da se uradi, jer je i ova vlast prethodna bila u iznom autizmu, u samovlašću i tako dalje, u odnosu na ono što je, ako ćete, što je demokratski proces ili demokratija od ozdo, dakle, od samih ljudi, od građana i tako dalje. To se desilo i moram vam kažem, nije mi žao što su negdje postradali, kako se to obično kaže, žuti. Žao mi je što je postradala demokratija. Sada je definitivno jasno da je ovdje postradala demokratija. Ovdje postradala demokratija, jer sa takvim ljudima, kako su ovdje namešteni i na neki način uspostavljeni, od demokratije nema ništa. Nema ništa, jer prosto ne može demokratija da opstaje bez demokratskih institucija i demokrata u tim institucijama. O tome se radi, to je problem. I meni se čini da je ovo veliki greh sa stanovišta civilnih oblika života, stanovišta kulture, stanovišta vrednosti. Nije dovoljno imati u institucijama ljude koji su vernici, koji veruju svojim protagonistima ili svojim vođama. Valjda bi bilo normalno da to budu ljudi koji nešto znaju o instituciji u kojoj vladaju ili koji uspostavljaju, koji su konačno od nekog autoriteta u određenoj oblasti za koju su zaduženi. Da su konačno ljudi od nekog moraliteta ili ako ste nekog poznanja ili poznavanja ili vrednosti itd. Ja to ne vidim. Ja to ne vidim jer vidim veliku poslužnost, veliki aplauz u odnosu na vođe. Pa to deluje kao neko surovo i neko pozorište kome teško možemo odrediti žanr. Pazite, mi kažemo ponekad neki komediografski žanr. To je ispod komediografskog žanra. U tom komediografskom žanru morala bi biti nekakva estetika ili neka etika. Mi kažemo prosto To je nekakva farsa. Pa i u farsi, znate, ima nekog smeha koji je prirodan i ja bih rekao, neke radosti, neke sunčane obale i tako dalje. U ome nema od svega toga ništa. Prosto, zato kažem, ovi padobranci, ovaj desant, kako je vidio Vlado Goati, dobro deluje, ali s tim što bi ja rekao nešto u korist amatera. Amateri imaju jednu radost tvorenja ili stvaranja. Oni imaju nešto što je vredno. Da bome, oni misle da znaju, a ne znaju. Oni misle da su u kreativnom procesu, a nisu. Nisu dosegli taj kreativni proces. I to jeste njihov problem. Ali ne bi trebalo uvek sumnjati u iskrenost i, ja bih rekao, intimno nastojanje da stvari budu bolje nego što jesu u samih amatera. Ovo je gore od amatera. Dakle, ovo su padobranci, ovo je desant, oni koji su gori čak i od onih amatera koji imaju dobre namere.
Profesor Goati, Koliko je transparentnost proveravala sada ove navode, vrlo je oštra kritika prema ljudima koji su sada postavljeni na određena mesta, konkursa nije bilo. Imamo i zamerku Evropske unije koja u svom izveštaju tvrdi da političari i dalje u Srbiji previše koriste svoje diskreciono pravo. Ko je proveravao kvalitet sada ovih ljudi? Da li je uopšte bilo provere?
Ne, kritika transparentnosti je bila da je to činjeno arbitrerno, bez konkursa, i da su dovedeni ljudi iz raznih partija prema onoj vertikalnoj podeli kako inače koalicija funkcioniše. Mi smo inače imali, profesor Božović je to rekao, vladavinu partija. To obično kad govorite o vladavini partije, manje više u svim zemljama demokratije imaju ključnu ulogu. Parlament je zgrada, vlada je sastavljena od partije i tako dalje, ali mi smo imali neke elemente koje su partije uzdigle još jedan stepen više, i ja sam o Srbiji govorio ne kao partitokratije, jer danas možete čuti da neko kad kaže Francusko ili Belgija, to je partitokratije, jeste. Vlada u suštini, vladavina, indirektna vladavina partija. Međutim, mi smo imali nešto što sam ja zvao partitodespotija. Znači, vladavina, protivpravna vladavina, neposredna vladavina partije, ali neću sada o tome. Hoću kažem da smo mi i počeli sa tim, počeli smo sa čuvenom mišlju Staljinovom da kadrovi rešavaju sve.
Pa da li rešavaju?
E pa, naravno da ne rešavaju, i to je ni u ono vreme početka 20. veka stručnosti i tekako bila značajna, to je on kasnije video i sredinom 19. veka u vojnoj tehnologiji, ali to se 45. godine kod nas nastavilo na podela na naši i njihovi, pa je bitno bilo da taj diletant koji ništa ne zna o stvari bude naš, a ne njihov čovjek koji je doktorirao na tome. I to je jedno vreme bilo stalo, i od Miloševića je opet krenulo, da bi 2000. godine stalo i 2006. godine je ponovo krenulo. To su cik-cakovi, ako bi pratili kako su to ljudi ugurivani, s tim da je relativna vrednost za čoveka koji dobija tu beneficiju, uzvratnu uslugu od partije, neuporedivo veća kod nas, s obzirom smo društvo nezaposlenih. On njemu ne udeljuje samo ministarsku fotelju, on njemu dodeljuje i mesto referenta, dodeljujemo i onda se događa
da građanin ode kod tog referenta, on ne ume da mu objasni.
Ne, i onda se događa nešto što se u Poljskoj, imao sam prilike da vidim negde početkom 90. godina, utvrdili su da jedan broj diploma nisu utvrdili da je falsifikovana, kod nas bi verovatno utvrdili, jer sećate se onih ljudi iz Kragujevca.
Da, Fair Index.
59, čini mi se, ili 58 ljudi koji su nekoliko godina štancovali te diplome. Mislim da je masovno. Da je to masovno, to bi trebalo pogledati. Zatim, da li to su pogledali u Poljskoj, kontrolisali državna komisija, da li čovjek ima odgovarajući diplomu, može da bude čovjek koji se bavio šumarstvom ili nečim drugim. Dođe sada, recimo, u fabriku koja nema veze sa tim. Treće, da li ima da li ima odgovarajući stepen stručne spreme, da li ima odgovarajući staž. Ja mislim kada bi se to dobro pogledalo, da bi te naše javne uprave, bez čega priča o demokratiji zvuči potpuno praznikao, da bi jako malo ostalo. A hoću da kažem, tu je dosta lako pokvariti stvar, s tim da je kvarena u nekoliko navrata svojski, a izuzetno teško popraviti. Verovatno jedna decenija bi bila neophodna da neko ozbiljan uzme, kao što sada to kaže potpredsednik vlade Vučić, da će da se bavi problemima korupcije.
Evo, o tome ćemo pričati posle reklama
muzike. Traži u najmanju ruku toliko i možda više vremena da se reorganizuje, profesionalizuje zahteve, profesionalizacija javne uprave, uprave u državi i javnim preduzećima.
11:30, slušate Talasanje.
Eko. Otkrite svet. Skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništi.
Zadružnik kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, pretpremijerno od 18. maja.
Veliki solistički koncert Dade Topića. Sava Centar, 17. maj u 20:30.
Eko.
Godina Milanskog edikta.
Viminacijum. 18. maja, 18 sati. Izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt 313. 20 sati. Aida Giuseppe Verdija u izvođenju ansambla opere i baleta Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom maestra Ivana Kožuharova, uz operske zvezde iz Italije Elia Fabiana i Francesca Anilea.
Pod ovim znakom ćeš pobediti.
Tebe volela, čak i da za uzvrat nude mi.
zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slomio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela? Čak i da za uzrat budem izvu sreću sveta ovoga, zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slomio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela? Čak i da za uzrat budem...
11:35, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Profesor Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbije, profesor Ratko Božović, sociolog kulture su moji gosti. Pričamo o partokratiji, partijskoj državi, onome što je bilo obećano, kako nam se ponovo dešava greška vlasti, doduše vi ste rekli da je sad nešto intenzivnija, da se bez obzira na obećanje pa i na zakon zapošljava bez konkursa. No ono što se meni čini je da je rečenica koja je obeležila dobar deo nečijeg života i dalje aktuelna ovde, a ona glasi: Srbija je zemlja koja je na putu da uspostavi političku, ekonomsku stabilnost, da konačno krene u reforme i izbori se s korupcijom. Rečenica koju sam čula juče od jednog aktuelnog političara, ali ona važi pa poslednjih 20 godina. Zašto?
Vlada će da bome kao kompetentna da kaže nešto, ali prosto moram da kažem, ovdje se desilo nešto u ovoj ubrzanoj i tragičnoj istoriji, da je obezvređen ljudski život. Ljudski život je dobio malu i nikakvu cenu. Bio je previše jeftin. E kad imate to, kad se to desi u jednoj državi, u jednoj zajednici, onda sve što je izvedeno iz toga i što je konačno i posljedica toga, delo je manje zastrašujuće. Ovdje korupcija. Korupcija je postala način života, način opstajanja. Pa evo, mi se kao građani osjećamo vrlo neugodno ako nekog ne podmitimo, jer smo već naviknuti na to. To je postala naša društvena navika. To je deo obrazca nekakvog komuniciranja i slične stvari. Tako da se ovaj tsunami korupcije i kriminala i nasilja ovdje događa svakodnevno kao stil življenja, jer je ovdje postradao stil življenja.
A rekli bi vam neki da se sada bori s korupcijom?
Da vam kažem, 90. godina Bogdan Bogdanović je rekao: malo morgan stil. Dakle, postradao je stil, to je stil prevrnute rukavice. Prevrnuta rukavica nije normalna. Veštačko sveće u odnosu na prirodno nije normalno. I trijumf neukusa, trijumf kiča, trijumf nevrednosti. Mi imamo u tom stilu to. Tu je, dakle, postradao stil življenja. Dakle, to imamo kao kontinuitet. Uz onu borbu za vlast i opstajanje na vlasti imamo i to. I to se nije promenilo. Zato ljudi u ime nekoj vlastoljubivoj ambiciji da osvoje konačno tu vlast pa da je zadrže, ima jednu strast političku koja je neadekvatna, koja je neumerena. Pa onda imaju jednu izgubljenu meru u svemu tome. Vidite, izgubljena mera je u stvari jedna kičerska mera, i drugo, imaju neodgovornost. To je sve ono što je rekao manje više Weber, kakvo je svojstvo političara. Da ima strast, ali ostaje pitanje kakva je to strast. Je li to kontrolisana strast? Je li to strast koja je u znaku neke umne orijentacije ili uma? Ili je konačno izgubljena mera? U stvari nešto što je na neki način neukus, ili ako hoćete neprimećivanje drugosti i drugoga. Dakle, atak na ono što je ljudska složenost. Pazite, znači imamo i dalje ove političare jednodimenzionalne arivište, koji dolaze s obećanjima da će promeniti svet. Još nisam primetio da su rekli da će stvoriti novog čoveka. I to očekujem. Ali to se podrazumeva. Što je ideološka matrica? Mi imamo manje više ovdje i sada zapravo stare matrice u nešto promijenjenoj formi sa više drastičnosti. I moram da kažem, Vlado, ne tako davno Dahrendorf je rekao da će ove zemlje u tranziciji morati 50 godina da promijene, ako ćete, mentalitet. Dakle, svoju dušu ili ako ćete ono što je unutrašnje biće pojedinca i zajednice, da bi došli do civilnih oblika života. Ja sam mislio da je to preterano, da je to neadekvatno, da je opšte ubrzanje u pitanju i da će promjene i svih obrazaca i političkih i kulturnih i onih svakodnevnih, dakle, biti brže menjani. Ali kad vidim šta se desilo ovdje i sada, onda mislim da on nije rđevao prorokovao. A tada sam mislio da je on preterao.
Profesor Agoti, nadam se da nam neće biti potrebno 50 godina da se uhvatimo ozbiljno u koštac s korupcijom.
To su dva prije ljudska veka, pa to i nije jako, jako mnogo, s obzirom da smo toliko otprilike zaostajali za Evropom. Kod nas, kada govorimo o korupciji, ja neću šire da je elaboriram, ali ona je na neki način postala je deo političke kulture. Dakle, ljudi smatruju to ne samo nešto što da je nešto što treba činiti, začude se ako ne odnesete neki bogati poklon.
A što nosimo?
Pa to je u stvari jednog, to je normalna reakcija jednog ojađenog, obezvređenog podanika u odnosu na bilo koju uslugu koju mu inače po dužnosti, po zakonu, po ustavu mora da obezbedi funkcioner vlade, vlasti ili neke ustanove u vlasti, zdravstvene ili bilo koje druge.
A primećujete li da se nešto po tom pitanju menja?
Ništa se ne menja i tu nema nikakvih promjena. I ono što jedino mogu da vidim, da ovi novi ljudi sad koji su došli, koji nameravaju da se bore sa korupcijom zadnjih godinu dana, uopšte ne sumnjam u njihovu dobru volju da to čine, da ne znaju dovoljno o korupciji, niti znaju kako da se bori. To sa dobrom voljom ne možete daleko da doterate i ne možete da, kako bih rekao, zamenite čitav jedan institucionalni sklop koji treba da bude u stanju da reaguje na svaku pojavu korupcije u svakom trenutku. To je nešto što se jako teško postiže i što mislim da dve generacije, 50-60 godina, dve generacije nisu mnogo. To je ono sa čime mi možemo realno da očekujemo. Mi bi mogli.
A zašto mislite da su i ovdje ljudi koji su sada na vlasti, a koji bi trebalo, ili u institucijama, koji bi trebalo da se bore protiv korupcije, negde neupućeni ili da ne znaju to da obave?
Pa ne, prvo, znate šta, korupcija je jedna vrlo složena stvar koja postoji zajedno sa ljudskim rodom, zajedno sa prvim i drugim najstarijim zanatom, i tu su se ljudi koji se bave korupcijom, koji korumpiraju, toliko izveštili da postoje čitave škole, načini kako bi se vi u datom trenutku borili ne upotrebljavajući silu. To je recimo, neke zemlje su upotrebile silu i uspjele su praktično da svedu na razumnu meru. Ne možete da...
Ali doneli smo neke zakone, pa o političkim aktivnostima, pa o javnim nabavkama. Da li vi tu negde vidite promjene ili su to zakoni koji se ne primenjuju, ili možda ona treća varijanta? Ako smo stvarno negde krenuli ka Evropi, posle Kosova, možda pitanje broj jedan jesu upravo sređivanje situacije u pravosuđu i ta borba protiv korupcije.
Jeste, samo da prethodno kažem, ima jedan slučaj da je korupcija svedena je jednu razumnu meru u kratkom roku, 7-8 godine, u Singapuru nasilnim putem. Inače, demokratskim putem to treba jako dugo. Kad je reč o kod nas korupciji i zakonima, nažalost, isti ljudski supstrat, isti ljudi treba da primenjuju te iste zakone, a sad smo čuli koji su to ljudi dovedeni i koji da ih sprovode. Znate, izvršna vlast može da kaže jednu stvar, ali izvršna vlast ima preko svoju administraciju koja to sprovodi. Ako vi pogrešne ljude masovno u stotinama hiljada dovedete u administraciju, od toga neće biti ništa. Drugo, vi možete imati izuzetne propise, mi imamo vrlo korektne sad propise o borbi protiv korupcije, međutim imamo jedan potpuno pravosudni sistem koji je pre 4,5 godine ocenjen kao loš i krenulo se u njegovu radikalnu promenu na pogrešan način, pa je stvar napravljena još gorom. I u ovom momentu se nalazimo da borimo se protiv korupcije, ali nemate pravosudnog sistema, odgovarajućeg pravosudnog sistema. A da bi napravili dobar pravosudni sistem, opet kao što biljka ne može da izraste u jednom sekundu, a vi je možete poseći u jednom sekundu, nego im treba više godina, tako i jedan dobar pravosudni sistem treba jednu generaciju da se uhoda. Hoću da kažem, nemamo preduslove. Sve što hoćemo je jako dobro, ali ne možete da preduzmete orlovski let sa kokošijim krilima. Vi morate prosto da idete jednim redom stabilno i da ne gubite. Nama se čini da je vreme najizdašniji faktor na svetu. Međutim, vreme je jedan redak resurs i mi smo ga do sada bahato koristili i vraćali se unatrag umjesto da idemo korak po korak unapred.
A šta je u toj priči radila Agencija za borbu protiv korupcije? Savet znamo kako je prolazio. Sada smo došli u još jedan, čini mi se, apsurd. Kad je reč o savetu, Verica Barać je skupljala dokumentaciju sa svojim timom, sve žive prozivala, želela da se razotkriju i reše silne zloupotrebe, a sada se na Vericu Barać svi pozivaju i ona ispada da im je bila bliska, a u stvari je potpuno suprotno.
Da, pravom čovjeku ste postavili pitanje. Sam ja do 2010. bio član saveta. Mi smo znali da radimo jedan zaludan posao. U međuvremenu su bile 4 vlade i sa svima smo bili u, pristojno rečeno, u hladnim odnosima. Postojali smo nekim čudnim slučajem, smo egzistirali i funkcionisali samo upornošću. Upravo Verice Barać se to nije rasformiralo i ostali su neki dokumenti. Nadajmo se da će ti dokumenti bar nekome u buduće poslužiti, a to su oko saveta koji je slučajno odabran na jedan dobar način. Odabrani su pravi ljudi koji su videli da je 2 i 2 4, oko saveta od njegovog formiranja 2001. godine pa dok sam ja bio, to su bili gumeni zidovi. Mi jednostavno, izuzev te žene koja nam je otvarala vrata, vi niste, izuzev jedan ili dva izuzetka, nismo mogli da vidimo čoveka iz politike, čoveka koji ima nekog doticaja sa vođenjem politike. Mislim da se to sada mora čovjek da umre da bi se stvar promenila. Nadajmo se da će ta promjena zaista biti na bolje.
I mnogi su u toj priči bili nemoralni, a profesor Ratko Božić, evo privodimo kraju emisiju, ako je mislio da ga neću pitati da li je moral dovoljan ili ne, Mislim da je zapravo to ključno pitanje.
Pazite, ambicije što dolaze iz morala i ljudi koji mogu biti u svojim ambicijama moralni, može biti neko s ambicijom da moralom menja stvari, moram da kažem da neće učiniti mnogo. Neće učiniti mnogo, iako ja znam da smo prvo postradili u moralnoj sferi, da je ovdje bio moralni kolaps i da ćemo najteže izaći iz tog moralnog kolapsa. To je prosto nesreća ove naše zajednice i to je problem što je postradao moral na svim nivoima. Ja sam napisao jednu knjigu Vrline, dakle ovako, sumrak vrline. Dakle, nisam govorio o sumraku građana ili dužnosti, što bi bilo nekako primjerenije u ovom vremenu, nego sam išao u jednu kategoriju staru i mogu vam reći, ni jedna forma života nije bila oslobođena kolapsa moralnog. Dakle, moral je postradao ovdje. Ovdje je izvršeno moralno samoubistvo.
Kad se počelo?
Naročito od 90. godina, prosto do 2000. godine, tada smo doneli neki zakon o lustraciji, on se nije uspostavio, a time što se nije uspostavio taj zakon o lustraciji, jasno da se nastavio kontinuitet stare priče. To je prosto meni jasno. Na istoj političkoj sceni su našli i oni iz prethodne i iz ove nekakve, da kažemo, političke scene i to je velika konfuzija koja je bila sve do skoro prisutna i ja mislim da je i sada prisutna. I po tome kako je vlada i po tome kako je političko polje. Ono o čemu je govorio Vlado je veoma značajno sa stanovišta vremena. Mi ljudi, mi građani, mi dakle što imamo to vreme koje su nam političari u borbi za vlast na neki način ubili.
Ja sam ih
nazvao vreme ubice. Ti ljudi koji su usporavali te promjene i blokirali te promjene, mi imamo tu priču. Konačno, ovi koji sada na vlasti, pa oni su u velikoj meri osporavali tu demokratsku promjenu i naše kretanje prema svijetu. Da, ali dobro, ovo je sad popravni ispit. Oni sad na popravnom ispitu i sad se ponašaju kao da nisu imali loše ocjene, kao da su odlikaši. Ja ne znam da li neko ko je dobio do sada jedinice može biti preko noći odlikaš, ali u redu. Čuda su...
Da bome.
Imamo tu priču. Pazite, prosto moralna opcija je kratka za strukturalnu promjenu. Ja držim da je moralan političar neophodan, ali također mislim da je moralan političar ovdje u balkanskoj priči neupotrebiv. Prosto on je toliko različit od onoga što se dešava u sferi političkog života da bi on delovao kao bela vrana. On bi delovao kao nešto što ne može da opstane i ne bi mogao da opstane.
I šta sada?
Sada imamo ovu priču jer se naš život dešava u priči. Mi imamo ovaj narativ u priču, ova obećanja, kao i ona iz prethodnog perioda ili perioda borbe za vlast ili osvajanja vlasti ili izbora i tako dalje. Da u istom smislu ta priča jeste u stvari u znaku jedne iluzije da se može učiniti ono što se učiniti ne može, jer ovdje više imamo ta verovanja nego znanja i saznanja i radikalno opstajanje preko institucija, organizacija ili promijenjenog stila življenja da se menjaju stvari. O tome se radi. Dakle, nije dovoljna ta moralna opcija, čak evo neka budu to sve moralni ljudi koji hoće da vrše ove transformacije.
Čisti sveci,
opet neće moći učiniti ništa jer smo mi daleko zaostali. Mi smo jedno zatvoreno društvo, mi smo društvo dugo bili u izolaciji i mnogo propali. Naša zgrada je urušena. Ostaje pitanje, hoćemo li je oporaviti, hoćemo li je graditi iznova.
Šta ćemo?
Ne znam, mora se nešto činiti. Život sam mora da se brani pulsiranjem samog života. Ne može biti dovoljna volja ljudi. Pazite, volja ljudi je kratkog daha ako ne postoji institucija, ako ne postoji sistem, ako ne postoje konačno utemeljena jedna vrednost u onome što je moguća transformacija društva.
Profesor Gati, za sam kraj, ako smo možda negde otišli u apstrakciju, šta ćemo u nekom realnom životu? Jer svako od nas treba onda da se povuče, da ima svoj mikrosvet ili da se aktivira ili šta treće, pa da bismo izgradili ovu zgradu o kojoj pričamo.
To jeste jedna formula preživljavanja u vlačenju mikrosveta, ali ja mislim da ipak da postoji jedan i broj ljudi koji hoće postepeno do duše uz velike smetnje i odvraćanja da promeni. I ja pretpostavljam da ćemo mi polako, postepeno kretati se ka tom cilju, neuporedivo sporije nego što to nam obećavaju, nego što planiraju. Mislim da je to neka naša, ajde kažemo, perspektiva, ali mi ćemo ostati periferija onoga što je srž Evrope na jako, jako dugi niz godina, koje ne bih merio godinama, uopšte decenijama ili stotinama. Prosto to je realnost i sa tim se treba promeniti ili možda očekivati nekakav istinski preokret, ali tu nije u pitanju pojedinac niti grupa ljudi, nego želja čitavog društva da krene napred na jedan realan, ostvarljiv način. Ono što nama nedostaje, time završavam, jedna energija koja bi bila usmerena u tom pravcu, jeste taj stalni odliv mladih, sposobnih, pametnih ljudi koji znaju kako, kada tih najpametnijih i najperspektivnijih 30 ili 50 hiljada ljudi stalno napušta Srbiju, mi kao jedno dosta već staro društvo, naše šanse se u tom pogledu smanjuju u odnosu na one koje bi bile da mladi ljudi ostaju ovde.
Da, godine koje su pojeli skakavci. Hvala što ste bili moji gosti. 11:58. Novo je talasanje. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta. Od 12:15 do 13 pratimo aktuelne događaje u tom trenutku. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić, a sa vama će ponovo u ovom trećem satu talasanja biti Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijatan dan.